რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 21 საათი ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საოლქო საარჩევნო კომისიებში მიმდინარეობს ხმების დათვლის პროცესი. ამ წუთებში სხდომა გრძელდება საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაშიც, რომელიც ავღანეთში 5 ოქტომბერს ჩატარებული კენჭისყრის შედეგებს ითვლის და შესაბამის უქმებს ადგენს. ეგზიტ პოლის პირველადი შედეგები გამოაქვეყნეს დღეს იმ ქართულმა კომპანიებმა, რომლებმაც ამ მომრჩევლის გამოკითხვა დაუკვეთეს ორ კომპანიას. კერძოდ, რუსთავი ორის დაკვეთით კომპანია JFK-ის მიერ ჩატარებული მამომრჩეველთა გამოკითხვის პირველადი შედეგების თანახმად ქართულ ოცნებას ხმა მისცა 39.9%, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 32.74%, და პატრიოტთა ალიანს 5.76%. ამ მონაცემების თანახმად სხვა პარტიებმა და ბლოკებმა საარჩევნო ბარიერი ვერ გადალახეს. JFK-ის მიერ ჩატარებული ამომრჩეველთა გამოკითხვის შედეგების მიხედვით ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიის პირველმა ნომერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ ამ მონაცემების მიხედვით ნაციონალურ მოძრაობას საკმაოდ სოლიდური წარმატების კარგი შანსი აქვს.
ეგზიტ პოლის პირველადი შედეგებითაც კი ქართულმა ოცნებამ და ბიძინა იანიშვილმა ვერ მოიპოვა ქართული ამომრჩევლის მდობის მანდატი. 39% ხმების, რაც ნიშნავს, შედახსენებთ 2012 წელს, როდესაც ნაციონალურმა მოძრაობამ წააგო არჩევნები, მან მიიღო ხმების 40%. 33% ამომრჩევლის უარი განაცხადა ეპასუხა ეგზიტ პოლის შეკითხვისთვის. ჩვენ გვაქვს ყველა საფუძველი, ვივარაუდოთ, 33% ძალიან დიდი ნაწილი, ვინც უარი განაცხადა საკუთარი არჩევანის დასახელებაზე, არის სწორედ ნაციონალური მოძრაობის მომხრეები.
ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიის პირველი ნომრის დავით ბაქრაძის მიერ მოშველიებული ეგზიტ პოლის შედეგებისგან რადიკალურად განსხვავდება კომპანია TNS-ის მიერ ჩატარებული ამომრჩეველთა გამოკითხვის შედეგები. ამ კომპანიას ეგზიტ პოლი დაუკვეთეს GDS-მა, მაესტრომ იმედმა და საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა. ამონაცემების მიხედვით ქართულ ოცნებას 53.8% აქვს, ნაციონალურ მოძრაობას 19.5% და პატრიოტთა ალიანს 5%. ეგზიტ პოლის ამ მონაცემებზე დაყრდნობით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარეცა, განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პარტია ცესკოს ოფიციალურ მონაცემებს ელოდება, წინასწარი შეფასებებით ქართული ოცნება დიდი უპირატესობითაა გამარჯვებული.
მინდა მოგილოცოთ, ეს უდიდესი გამარჯვება ჩვენი სახელმწიფოსი, ჩვენი სამშობლოს გამარჯვება, თითოეული ჩვენგანის გამარჯვება. ეს გამარჯვება არის დიდი ბრძოლით მოპოვებული. გილოცავთ, დიდი მადლობა. დღეს საქართველოს გასა ძალიან მნიშვნელოვან კითხვას კიდევ ერთხელ პასუხი. არის თუ არა ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანის ღირსება? ყველა წინასწარი მონაცემებით ქართული ოცნება ლიდერობს მნიშვნელოვანი უპირატესობით.
ამასთან პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მხარდამჭერებს მოუწოდა დაელოდონ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალურ მონაცემებს. საარჩევნო პროცესი დილიდან ძირითადად მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა საქართველოს პრაქტიკულად ყველა საარჩევნო ოლქში. თუ არ ჩავთვლით, დღის მეორე ნახევარში მარნეულის 42 საარჩევნო უბანზე მომხდარ დაპირისპირების ფაქტს, რომლის გამოც ნაციონალურმა მოძრაობამ და ქართულმა ოცნებამ ერთმანეთი დაადანაშაულეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით კი მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილაძლოს საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობასთან და შენობაში შეჭრას წადეს ნაციონალური მოძრაობის და პატა ბურჭულაძის პოლიტიკური მოძრაობის წარმომადგენლებმა და ასევე ყუთის გატაცება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე დაშავდა რამდენიმე სამართალდამცავი, მათ შორის მარნეულის პოლიციის უფროსი. პოლიციის მობილიზების შედეგად კი საარჩევნო ყუთის გატაცება ვერ მოხერხდა. ამ საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის პროცედურა შეჩერდა და შესაბამისი გამოძიება ასევე დაიწყო სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
9:05 წუთია დედაქალაქის დროით ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. რადიო თავისუფლება განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას და ის ღამის 2 საათამდე ყოველ 9 საათში ერთხელ მოგაცვით განახლებულ ინფორმაციას. დღეს მე-9 მოწვევის საპარლამენტო არჩევნებია. 1 საათია დაიხურა საარჩევნო უბნები, ეგზიტ პოლების შედეგები უკვე გამოქვეყნდა. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის დაკვეთით კომპანია GFK-ს მიერ 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით განხორციელდა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა. ეგზიტ პოლის წინასწარი შედეგები ასეთია. მთელი ქვეყნის მასშტაბით პროპორციული სიით 5%-იანი ბარიერი გადალახა მხოლოდ 3 პარტიამ. ქართული ოცნება 39.19%, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 32.74%, პატრიოტთა ალიანსი 5.76%, ლეიბორისტული პარტია 4.21%, პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის 3.25%, ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატები 3.21%, ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა 2.81%, სხვა პარტიები 8.12%. შედეგები ასახავს პროპორციული სიით არჩევნებს. პროპორციული სიით პარლამენტში 77 დეპუტატი შედის. კომპანია TNC ოპინიონის ეგზიტ პოლის პირველადი შედეგების თანახმად ამომრჩეველთა 53.8% ქართულ ოცნებას უჭერს მხარს, ხოლო 19.5% ნაციონალურ მოძრაობას. TNC-ის ეგზიტ პოლის პირველადი შედეგების მიხედვით მესამე პარტია, რომელიც ბარიერს გადალახავს, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსია 5%. რაც შეეხება სხვა პარტიებს, შედეგები შემდეგნაირად გადანაწილდა. თავისუფალი დემოკრატები 4%, ლეიბორისტული პარტია 3.1%, პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის 2.7%, TNC-მ ეგზიტ პოლი 4 ტელეკომპანიის, GDS-ის, მაესტროს, იმედისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაკვეთით ჩაატარა. კვლევის საველე სამუშაოები კომპანია გორბიმ შეასრულა. TNC-ის ეგზიტ პოლები ცნობილია მაჟორიტარული წესით არჩევნებისაც. ნომერი პირველი ოლქი მთაწმინდა სალომე ზურაბიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი 54%, ნიკოლოზ რურუა ნაციონალური მოძრაობა 21.5%, ნიკოლოზ ფრუიძე ქრისტიანდემ 5.5%, თამარ კორძაია რესპუბლიკური პარტია 4.5%, ნომერი მეორე ოლქი ვაკე 58.1%, ქართული ოცნება ბიძინა გეგიძე, ნაციონალური მოძრაობა ელენე ხოშტარია 16.9%, ვიქტორ დორლიძე თავისუფალი დემოკრატები 12.4%, პატრიოტთა ალიანსი კახი ნუცუბიძე 4.5%. შემდეგი ოლქია საბურთალო ქართული ოცნება ლევან გოგიჩაიშვილი 53.2%, სევდია უგრეხელიძე ნაციონალური მოძრაობა 13.3%, დავით უსუფაშვილი რესპუბლიკური პარტია 11.5%, შალვა შავგულიძე თავისუფალი დემოკრატები 7.5%. თელავი ირაკლი სესიაშვილი 48.3%, ქართული ოცნება გიორგი ბოტკოველი ნაციონალური მოძრაობა 28.5%, გოჩა მამაცაშვილი პატრიონთა ალიანსი 6.2%, ვანო გალახვარიძე 5%. 41 ოლქი გორი იოსებ მაკრახიძე ქართული ოცნება 39.8%, ირაკლი ოქროაშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი 16.1%, ალექსი გოგლიძე ნაციონალური მოძრაობა 4.4%, ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატები 13.7%, ექსპოლების შედეგები ზუგდიდში. ქართული ოცნება ედი შერთოლორაია 38.4%, სანდრა რულოვსი ნაციონალური მოძრაობა 34.5%, ბესიკ თოდუა 2.9%, სახელმწიფო ხალხისთვის პატრიონთა ალიანსი, ირაკლი შენგელია 2.2%. ორივე კომპანიის მიერ ჩატარებულ ეგზიტ პოლებში ლიდერობს პარტია ქართული ოცნება და ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული სწორედ პარტიის სათაო ოფისთან იმყოფება და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ პირველი კომენტარები და თუ ის თუ რა ხდება ამ წუთებში პარტიის სათაო ოფისთან. ანუკი, საღამო მშვიდობისა.
საღამო მშვიდობის სოფო მინამდოთ ქართული ოცნების სათაო ოფისთან ვარ, სადაც რამდენიმე ოფისინე და სხვა დასრულდა ქართული ოცნების წარმომადგენლების გამოსვლები. აქ ძალიან ბევრი ადამიანი არდამჭერი არის შეკრებილი, რომლებიც წინასწარ შეიმობენ, ასე ვთქვათ, რადგან რვა საათზე უკვე გამოქვეყნდა რუსავერმა და იმედმა გამოაბრუნა წინასწარი ეგრეთ წოლების შედეგები, რის შედეგად, რის შემდეგაც უკვე პარტიის ლიდერები გამოვიდნენ. სიტყვით ჩემქვედით ახლა არის საბურთალოს მაჟორიტარი ნინო გოგუაძე. გამარჯობა ქალბატონო ნინო, რომ ვკითხოთ, რამდენად ენდობით ეგზიტ პოლების შედეგებს და რომელი ეგზიტ პოლების შედეგებს ენდობით, რადგან მსმენელსაც ვეთქვი, რომ რუსთავის მიერ გამოქვეყნებული ეგზიტ პოლების შედეგები 36% აიღო ქართულმა ოცნებამ, 32% ნაციონალურმა მოძრაობამ და 5.3% აიღო იმაინეშვილის პარტიამ, ასე ვთქვათ, ასევე იმედის მონაცემები 53% იყო ქართული ოცნება, 19% ნაციონალური მოძრაობა. თქვენ, ასე ვთქვათ, რომელ ეგზიტ პოლების შედეგებს ენდობით და ზოგადად წინასწარზე იმოქცევა რა, ასე ვთქვათ.
დიდი მადლობა. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ეს არჩევნები იყო გამორჩეული არჩევნები, ნამდვილად იყო, არის გამორჩეული არჩევნები ქართულ ისტორიაში, გამორჩეული იმით, რომ იყო განსაკუთრებულად კონკურენტუნარიანი სამართლიანი განება თანაბარი პირობების შექმნით ყველა პოლიტიკური ზარში, ყველა კანდიდატისთვის, რომ მას თავისუფლად ეწარმოებინა საარჩევნო კამპანია. ამიტომ მინდა, რომ მიულოცო ჩვენს ქვეყანას და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას ესეთი უპრეცედენტო კარგი არჩევნები ჩატარება. რაც შეეხება ეგზიტპოლს და ეგზიტპოლის შედეგებს, ჩვენ როგორც ახსენეთ, ახლა მე ვარ საბურთალოს მაჟორიტარი და მთელი ამ ხნის მანძილზე მე მქონდა საარჩევნო კამპანია და ყოველდღიური შეხვედრა ჩვენს ამ არჩევლებთან და მე ნამდვილად მქონდა ის განწყობა და რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა მარჩევანი უნებრივია გააკეთა ქართული ოცნების განახლებულ გუნდზე, რადგან სწორედ ეს იყო ის განწყობები, რომლებსაც ისინი მთელი ამ პერიოდის მანძილზე მე მიზიარებდნენ. ამიტომ შესაბამისად ჩემთვის, რა თქმა უნდა, უფრო ჩანდა და სასწრაფო არის იმედის მიერ გამოქვეყნებული პოლის შედეგები, რადგანაც ის არის ნამდვილად ახლოს რეალურ განწყობებთან და რეალური განწყობა არის ის, რომ საქართველოს მოსახლეობამ ფარი დაუჭირა ქართული ოცნების
გუნდს. ამ განწყობებს თქვენ იქიდან გამომდინარე საუბრობთ, როგორი შეხვედრების ჰქონდათ თქვენ ალბათ თქვენ
მოსახლეობასთან? ხო, ის არის, ჩემი არის საბურთალოს ოლქი და მე ჩემი კამპანიის მანძილზე ძალიან ბევრ ადამიანთან და ძალიან ბევრ ადამიანთან მქონდა აი ესეთი კომუნიკაცია. ამიტომ მე ვიცი, რას ვფიქრობს ჩემი ამომრჩეველი და ვიცი, რომ მათი არჩევანი არის საქართველოს.
ესე იგი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. ანუ კი.
მუსიკით და ახლა უკვე დაგაცენა მუსიკით მაგეთმის და ალბათ ვერ გადავფარავ მე ამ ყოველივეს გემშვიდობა.
დიდი მადლობა, ანუ კი. ანუკი ბურდული, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, გვერთვებოდა ქართული ოცნების სათაო ოფისიდან. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის სამცხე ჯავახეთში 146160 ამომრჩეველი იყო დარეგისტრირებული, დღესვე ახალციხეში დარეგისტრირებული 15017 ამომრჩეველი ქალაქის მერს ირჩევდა. მერის რიგარეში არჩევნები იმის გამო დაინიშნა, რომ ყოფილი მელი მართველი გუნდის მაჟორიტარობის კანდიდატია და მერის პოზიცია დატოვა ეგზიტ პოლების შედეგები. როგორც ვიცით, ამ რეგიონშიც უკვე ცნობილია და ახლა სწორედ ახალციხიდან რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მაია იველიშვილი უნდა ჩავრთოთ, რომელსაც აქვს თუმცა მოგწყობინე რომ ვერ ხერხდება ამ დროისთვის მაიასთან დაკავშირება, ჩვენ აუცილებლად შევეცდებით რომ დაუკავშირდეთ. შეგახსენებთ რომ დღეს ამომრჩეველ მარჩევანი 19 პარტიასა და 6 ბლოკს შორის გააკეთა 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის. საქართველოში 3645 საარჩევნო უბანი იყო გახსნილი, ხოლო საზღვარგარეთ 40 ქვეყანაში 55 საარჩევნო უბანი. ამომრჩეველთა ერთიან სიაში 3,513,884 მრჩეველია იყო დარეგისტრირებული. შეგახსენებთ რომ რადიო თავისუფლება დღეს 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. ასევე თქვენ შეგიძლიათ ჩვენ საიტს ესტუმროთ tavisupleba.ge და live blogging-ი გვაქვს სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის და უსწრაფესად ახდება ინფორმაცია. მე ზუსტად 15 წუთით გემშვიდობები, 15 წუთში დავრუნდებით პირდაპირ ეთერში და გაგაცნობთ განახლებული ინფორმაციას.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცეს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქმში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO – დემოკრატიის სერვისი.
პოეზია, რა თქმა უნდა, წყლის ნაყვაა. როგორც რომელიღაც ზოგად წვიმაში გამოარჩიო, მოიწონო და იმახსოვრო ერთი კონკრეტული წვეთი. ამბობს ზვიად რატიანი გამომცემლობა დიოგენეს მიერ სულ ახლახან დაბეჭდილ წიგნში სახელწოდებით შენთვის შეიძლება. არადა მე ახლა ის მევალება, რომ ამ ზოგად წიგნში თუ ზოგად რატიანში რაღაც კონკრეტული გამოარჩიო, მოიწონო და იმახსოვრო და თქვენც დაგამახსოვროთ. ანუ ავტორის ლოგიკას თუ გავყვებით, მე წყლის ნაყვას უნდა შეუდგე, მაგრამ არა უჭირს. წყლის ნაყვაცაა და წყლის ნაყვაც. ამ პოეტის პოეზიის 31 წვეთს, რომელიც 2009 წელს გამოცემული ნეგატივის შემდეგ 6 წლის განმავლობაში დაგროვდა, ნამდვილად ექნება რაღაც ისეთი მახასიათებლები, რაც მას ადრინდელი წვეთებისაგან განასხვავებს. ყოველივე ამაში გასარკვევად კი დახმარება პოეტ პაატა შამუგიას ვთხოვე.
რაც შეეხება სიახლეს, რა თქმა უნდა, ბევრი ნიუანსი არის, თუმცა ზვიად რატიანი იმდენად შეიძლება ითქვას ბრენდი არის უკვე, რომ მის სტილს ნებისმიერ ლექსში, ნებისმიერ ტექსტში გამოარჩევ, თუმცად დაბლაგვებული არ გაქვს ალღო ადამიანს. ასე რომ არის სიახლე და ამავდროულად არის ძველი ზვიად რატიანი, თამამად შეიძლება ითქვას. მინიმალისტური პოეზია ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ არც ჰქონია, ანუ რამდენიმე გამონაკლის თუ არ ჩავთვლით. ძირითადად მაინც უყვარდა ხოლმე მოვლენების პანორამულად დანახვა და აღწერა უფრო ესეთი მასშტაბში. ამ შემთხვევაში არც უმაგისობა ამკრებულში, მაგრამ არის ასევე მინიმალისტური პოეზია, რაც არის მის პოეზიაში ნამდვილად მოულოდნელი რაკურსი.
რამ გამოიწვია ლაკონიზაციის ეს უნება მასში? ფიქრობ იმან, რომ ის დიდი ხანია ცდილობს გაექცეს პოეტური თხრობის ზედმეტად ემოციურ ფორმებს, თუმცა რაღაცნაირად თითქოს მაინც მიჯაჭულია იმ ესთეტიკაზე, რომელიც დიდწილად თვითონვე გამოიმუშავა და წლების განმავლობაში დახვეწა პერფექციონისტის გულმოდგინებით. ეს ბრძოლა საკუთარ თავთან და საკუთარ სტილთან ადრეული პერიოდიდან მოდის, როდესაც პირველ რიგში პათოსი ამოშანთა საკუთარი პოეზიიდან. ის ლექსები კი, სადაც ეს პათოსი როგორც ახალგაზრდული მგზნებარების ბუნებრივი თანამდევი არსებობდა, მოიძულა. დიდი ხანია, რაც საკუთარ ვრცელ ლექსებში იგი ნაღმებივით ალაგებს თვითკმარ პოეტურ სურათებს, აქსიომებივით დაკვირვებებს, ლოგიკურ პარადოქსებს, ცხოვრებისეულ ფორმულირებებს. ამიტომ მისი ციტირება მუდამ იოლია. ეს ფრაგმენტები, ეს ფრაზები სრულიად დასრულებულია. მათ კუდი შლეიფი არ მოჰყვება. მათ კონტექსტიდან ამოგლეჯვის გარეშე დამოუკიდებლად შეუძლიათ არსებობა. სწორედ ამ უნარმა უბიძგა ალბათ მას იმისკენ, რომ ასეთი მონაკვეთები ძველებურად გრძელ ლექსებში კი არ გაეფანტა, არამედ მათთვის ავტონომიურობა მიენიჭებინა. ამან კი ფიქრობ, ვერლიბრის მეტი საჭიროება გააჩინა. არადა ზვიად რატიანი არის ის პოეტი, რომელიც მუდამ თანაბარი წარმატებით წერდა კონვენციურ ლექსას და ვერლიბრსას. და ორივეში საკუთარი ერთი მთლიანი ხელწერა ჰქონდა. მაგრამ ახალ კრებულში წამლადაც კი ვერიპოვით ერთ რითმას. ხომ არ არის ამის მიზეზი ის, რომ იგი ცნობიერად თუ გაუცნობიერებლად ცდილობს დაანგრიოს ძველი, მიმზიდველი ზვიადრატიანის სტერეოტიპი და ნელ-ნელა ახალი ააშენოს. ვკითხე პაატა შამუგიას.
რთული სათქმელია რამდენად იყო ზვიადრატიანის სადმი სიყვარულის მიზეზი მისი კონვენციური ლექსი, იმიტომ რომ არაერთი არაკონვენციური ლექსი ქონია, რომელიც ფაქტობრივად გაჩიტებული იყო ყოველ შემთხვევაში სოციალურ ქსელებში. მაგრამ რა თქმა უნდა, ზვიადი ამ ბეწვის ხიდზე გადიოდა ხოლმე ყოველთვის კონვენციურის და თავისუფალი ლექსის მიჯნაზე. ამ კრებულში საბოლოოდ თავისუფალი ზვიადრატიანი ვიხილა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მთლიანობაში იმის თქმა შემიძლია, რომ ზვიადრატიანს აქვს საოცარი უნარი შექმნას განსაკუთრებულად ინტიმური გარემო და რა თქმა უნდა ის არის ერთ-ერთი ის ადამიანი, ვისაც უკავშირდება ქართული პოეზიის განახლება, რაღაც ახალი სიტყვის შემოტანა და მგონია რომ ეს წიგნიც იქნება რაღაც ახლის დასაპამი. მე ვიცი ბევრი ადამიანი, რომელიც ცდილობს რომ ამ პოეტიკაში იმუშაოს, რაშიც ზვიადრატიანი მუშაობს, რა თქმა უნდა ეს წარმატებულად მხოლოდ ზვიადს გამოუვა და არა სხვას, ვინც მას ვთქვათ მიბაძავს ან მისი გავლენის ქვეშ მოექცევა, მაგრამ თავად ეს ფენომენი მისი მიმბაძველების ანალიზითაც შეგვიძლია რაღაცნაირად გავიგოთ. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ახალგაზრდებს განსაკუთრებით უყვართ ზვიადრატიანი და ესეც რაღაცნაირად სიმპტომურია. ზვიადრატიანი 90-იანელების წარმომადგენელი არის თარიღით, მაგრამ მისი შემოქმედება რაღაცნაირად ჩემთვის არ არის 90-იანი წლების შემოქმედება, ოდნავ სხვაგან არის, არ ვიცი წინ არის, არ ვიცი სად არის, მაგრამ 90-იანების პოეზია იყო უფრო უხეში, უფრო სასტიკი. ზვიადრატიანის პოეზია არის უფრო ინტიმური, უფრო მობიერიც კი ზოგჯერ. ყოველ შემთხვევაში მე ნამდვილად ვიცი, რომ ზვიადრატიანი არის ერთ-ერთი ის პოეტი, რომელსაც სიცოცხლის ბოლოწოთებში წავიკითხავ, იმიტომ რომ ნამდვილად მაძლევს დიდ ენერგიას და დიდ ხშირ შემთხვევაში შთაგონებასაც.
პაატა შამუგია მართალია, ზვიადრატიანს არასდროს უყვარდა, როცა რაღაც ჯგუფს თუ თაობას აკუთვნებდნენ. ყოველთვის ხელოვნურად მიაჩნდა ეს. და არც არასდროს გამიგია მისი პირიდან ამოსული სიტყვა 90-იანელი ვარო, ანის ვარო, ანეს ვარო. ერთ თაობაში, ეპოქაში ტრიალი ყოველთვის არნიშნავს საერთო მნიშვნელს, თუმცა ალბათ ბოლომდე ასეც არაა. საერთო მნიშვნელები ყოველთვის იძებნება, მაგრამ გადამწყვეტი ხშირად უფრო სხვა რამაა. ამ შემთხვევაში მისი ესთეტიკის საცეცები ბევრ პოეტურ სივრცეს ეხება, მაგრამ ამავე დროს რაღაცნაირად ჰერმეტულია. და ერთიც, რათა იმან, რაც დასაწყისში ვილაპარაკე, არ შეგიქმნა შთაბეჭდილება, რომ ზვიადრატიანი უცებ გადაიქცა ისეთ პოეტად, რომელიც ფორმულებივით წერს მშრალ და ბრძნულ ბოლომდე დაწერულ ლექსებს, გეტყვით, რომ ამ წიგნში ისევ დასეირნობენ ზღვის პირას, ისევ ხედან კაფეებში, ისევ სვამენ, ისევ გულის გაგლეჯამდე უყვართ, ისევ იტანჯებიან ცოდვებისგან, ისევ ახსენდებათ გარდაცვლილი მეგობრები. ანუ ეს ყველაფერი კვლავ არის. ასე რომ ნუგეშინიათ და ყოველივე ეს იწევს ალბათ იმას, რასაც პაატა შამუგია აღნიშნავს.
ზვიადრატიანის შემოქმედებას არ ყავს მონოლითური მკითხველი. აბსოლუტურად სხვადასხვა გემოვნების ადამიანებს აკმაყოფილებს მისი პოეზია, რაც ჩემთვის უცნაური მოვლენა არის, იმიტომ რომ აი მაგალითად ვიღაცას თქვა მოსწონს აბსოლუტურად სხვა რამეები, მაგრამ მოსწონს ზვიადრატიანი. ფიქრობ, რომ კარგი არის პოეზიისთვის ასეთი ფაქტორი, როცა არსებობს. შენთვის შეიძლება მიმართავს მკითხველს, მე ვფიქრობ, რომ ყველასთვის შეიძლება და მეტიც აუცილებელიც არის ეს კრებული.
დაბოლოს, ერთგან ის ამბობს, ხოლო ლექსები თუ კი საერთოდ შედგებიან გზნობებისგან, ისეთებისგან, ჩვენ რომ ვერ წვდებით, როგორც ჩვენ შევდგებით ლექსებისგან, რომლებსაც ვერ ვწერთ. და ამ წიგნის მიღმა მართლა იგრძნობა ბევრი ლექსი, რომელიც პოეტს აწვალებს, მაგრამ რატომღაც ჯერჯერობით ვერ წერს. მაგრამ არის 31 ლექსი თუ წვეთი, რომელიც ამ კრებულშია და რაც არ უნდა უცნაური იყოს, მაინც დაიწერა. ანუ უმნიშვნელო, მაგრამ ძალიან ღირებული ნაწილი იმისა, რისგანაც შედგება ზვიადრატიანი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO – დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 21 საათი და 30 წუთი. ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. თბილისში მეტროსადგურ რუსთაველთან იკრიბებიან პატრიოტთა ალიანსის მხარდამჭერები, როგორც საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან აქციის მონაწილეები აპროტესტებენ გავრცელებული ეგზიტ პოლის შედეგებს და აცხადებენ, რომ პატრიოტთა ალიანს მინიმუმ მეორე ადგილი უნდა მოეპოვებინა. მანამდე პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა დავით არხანმოურავმა განაცხადა, რომ თუ ეგზიტ პოლის შედეგები უცვლელად დარჩება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებითაც, ხელისუფლებას პირობას აძლევს, რომ ამ ამბავს გადაყვება. რაც შეეხება ეგზიტ პოლებს, რუსთავი ორის დაკვეთით კომპანია JFK-ის მიერ ჩატარებული ამ მრჩეველთა გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, ქართულ ოცნებას 39.9% აქვს, ნაციონალურ მოძრაობას 32.74% და პატრიოტთა ალიანს 5.76%. რაც შეეხება TNS-ის მიერ ჩატარებულ ამ მრჩეველთა გამოკითხვას, ქართულ ოცნებას 43.8% აქვს, ნაციონალურ მოძრაობას 19.5% და პატრიოტთა ალიანს 5%. ორივე ეგზიტ პოლის მიხედვით არჩევნებში მონაწილეს სხვა პარტიებმა ბარიერი ვერ გადალახეს. რაც შეეხება TNS-ის ეგზიტ პოლს, ის ჩატარდა 4 ტელეკომპანიის GDS-ის, მაესტროს, იმედის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაკვეთით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალი ამბები ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლება განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას და ის დღეს 18 საათის განმავლობაში დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე ყოველნახევარ საათში ერთხელ მოგაცვით განახლებულ ინფორმაციას. დღეს მე-9 მოწვევი საპარლამენტო არჩევნებია, საათზე მეტია დაიხურა საარჩევნო უბნები, ექსპოლების შედეგები კი უკვე გამოქვეყნდა, ცენტრალური საარჩევნო კომისია კი ზუსტად საათნახევარია პრინციპში ითვლის შედეგებს. ცესკოს მუშაობას ჩვენი კორესპონდენტი ნონა მჭედლიშვილი დილიდან აკვირდებოდა და ახლა უფრო დეტალურად მოგუყვება, თუ რა ვითარება ამ წუთებში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში.
ამ წუთებში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ავღანეთში ჩატარებული საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს ითვლიან. სხდომა მიმდინარეობს, ამასთან დაკავშირებით სხდომა, როგორც გითხარით, 5 ოქტომბერს ჩატარდა ავღანეთის ორ ბაგრამისა და მაზარი შარიფის უბნებზე კენჭისყრა და სწორედ ეს კენჭისყრის შედეგები გახდება ცოტა ხანში ცნობილი. ავღანეთში საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები 5 ოქტომბერს ჩატარდა. 8 ოქტომბრის კენჭისყრის შედეგების შეჯამება კი საუბნო საარჩევნო კომისიებში მიმდინარეობს და შედეგები შემაჯამებელ ოქმებში აისახება. საუბნო შემაჯამებელი ოქმები საოლქო საარჩევნო კომისიას გადაეცემა, ცენტრალური საარჩევნო კომისია კი ოლქების მიხედვით წინასწარ შედეგებს გამოაქვეყნებს. შედეგების გამოქვეყნება სავარაუდოდ რამდენიმე საათში დაიწყება. შედეგების მიხედვით გაირკვევა ასევე, რომელ ოლქებში დაინიშნება მაჟორიტარულ კანდიდატებს შორის მეორე ტურები. ჯერჯერობით კი ცესკოს კონკრეტული მონაცემები ცნობილი არ არის.
დიდი მადლობა, ნონა ჭედლიშვილი გვიყვებოდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მუშაობის შესახებ. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის სამცხე ჯავახეთში 146160 ამომრჩეველი იყო დარეგისტრირებული. დღეს ახალციხეში დარეგისტრირებული 15057 ამომრჩეველი ქალაქის მერს ირჩევდა. მერის რიგ გარეშე არჩევნები, იმის გამო დაინიშნა, რომ ყოფილი მერი მართველი გუნდის მაჟორიტარობის კანდიდატია და მერის პოზიცია დატოვა. ეგზიტ პოლების შედეგები, როგორც ვთვით, უკვე ამ რეგიონში ცნობილია და სწორედ ახალციხიდან რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მაია იველაშვილი. მაია, საღამო მშვიდობისა, რა ვითარება ახალციხეში?
საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით. ამ დღესაც შეიძლება ითქვას, რომ სიმშვიდეა უკვე არამარტო ახალციხეში, არამედ შეიძლება ითქვას, რომ მთელი სამცხე-ჯავახეთის მასშტაბით. ბოლო მონაცემებით მე გეტყვით, რომ ამ დღესთვის დახურულია ყველა უბანი და მიმდინარეობს ხმის დაცვის პროცესი. სამცხე-ჯავახეთის 212-ვე საუბნო კომისიაში, როგორც საუბნო კომისიის წარმომადგენლები აცხადებენ, ხმის მიცემის პროცესმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა. საუბნო საარჩევნო კომისიების მონაცემებით ნიშნავს, მნიშვნელოვანი დარღვევები ასა დაფიქსირებულა. მხოლოდ ნინოწმინდესა და ადიგენის ოლქებში არის ოფიციალურად დაწერილი საჩივრები, რომელიც მათივე მტკიცებით მხოლოდ ტექნიკური და პროცედურული ხასიათის დარღვევების შესახებ დაფიქსირდა. ამ დროისათვის დაახლოებით მონაცემებით რეგიონის 6-ვე მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ამომრჩეველთა აქტივობა ასე გამოიყურება. ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი არის ახალქალაქში, რომელიც 45% შეადგენს, შემდეგ მოდის ბორჯომი 49.6%, მოყვება მას ახალციხე 47%, ნინოწმინდა 48%, ადიგენი 64% და ასპინძა 67%. ძირითადი დარღვევები დამკვირვებლებისა და ოპოზიციური პარტიების მომადგენლების მტკიცებით დღის განმავლობაში უბნებს გარეთ მიმდინარეობდა, რითაც ისინი ხსნიან დაწერილი საჩივრების ნაკლებობას. დარღვევებში ძირითადად აგიტაცია და ამომრჩეველზე ზეწოლის მცდელობის ფაქტები სახელდება ოპოზიციური პარტიების მხრიდან. შეიძლება ითქვას, რომ მთელი დღის განმავლობაში ყველაზე მეტი ხმაური ძირითადად ახალციხისა და ახალქალაქის საარჩევნო უბნებზე დაფიქსირდა, თუმცა საოლქო კომისიის მონაცემებით მნიშვნელოვანი დარღვევის ფაქტები არსად ფიქსირდება. ამჟამად ნევიმყოფები ასპინძის 39 საოლქო საარჩევნო კომისიის პირველ უბანზე, სადაც ხმის დათვლის პროცესი შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. თუმცა ამომრჩეველთა აქტივობის შესახებ, როგორც უკვე მოგახსენეთ, აქ არის ყველაზე მაღალი და ეს ციფრი არის 77.17%. რაც შეეხება იმას, გაიმართება თუ არა მეორე ტური სამცხე-ჯავახეთის რომელივე ოლქში, ამის შესახებ ჯერ გადაწყვეტით საუბარი შეუძლებელია, თუმცა ახალციხეში მეორე ტურს არ გამორიცხავენ.
დიდი მადლობა, მაია იველაშვილი იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე ახალციხიდან, სადაც დღეს მერის რიგარეში არჩევნებიც გამართა, იმის გამო რომ ყოფილი მერი მართველი გუნდის მაჟორიტარობის კანდიდატია და მერის პოზიცია დატოვა მან. შეგახსენებთ, რომ დღეს ამომრჩეველმა აირჩია 19 პარტია და 6 ბლოკი, მათ შორის უნდა გაეკეთებინა არჩევანი. რადიო თავისუფლება დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე მუშაობს პირდაპირ ეთერში. თუ თქვენ რადიოს არ უსმენთ, თან უბრალოდ ახლა გამორთავთ და სახლში კომპიუტერებთან დასხდებით, შეგიძლიათ შეხვიდეთ ჩვენ საიტზე tavisupleba.ge და იქ განახლებული ინფორმაცია წაიკითხოთ. ახლა ჩვენთან სატელეფონო ხაზია ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხარაძე, რომელიც საერთაშორისო მედია ცენტრში იმყოფება დილის 8 საათიდან. ნინო, რა ხდებოდა დღის განმავლობაში მედია ცენტრში და რა ვითარებაა ახლა? საღამომშვიდობის.
საღამომშვიდობის. სოფო, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. მთელი დღის განმავლობაში აქ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ახლდებოდა ინფორმაცია სხვადასხვა ადგილობრივი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და არასამთავრობო ორგანიზაციების სადამკვირვებლო მისიებიდან შემოსულ ცნობებზე დაყრდნობით. შესაბამისად, მთელი დღის განმავლობაში ჩვენ ჰქონდა შესაძლებლობა მთელი საქართველოს მასშტაბით საარჩევნო უბნებზე და უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ვითარების შესახებ გვქონოდა ინფორმაცია და შესაბამისად გაგვეზიარებინა ჩვენი მსმენელისთვის და Facebook მომხმარებლისთვის, რომელსაც პირდაპირ ეთერში ვაწვდით ინფორმაციას თელეთის განმავლობაში. სულ ცოტა ხნის წინ საარჩევნო დღე შეაფასა ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელმა დირექტორმა ალეკო ციტიშვილმა, რომლის შეფასებისად ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ქვეყანაში არჩევნები მშვიდსამართლიან ვითარებაში მიმდინარეობდა. ეთეული დარღვევები გამოვლინდა, მათ შორის განსაკუთრებით სვლაში საცემი იყო მარნეულში 42 საარჩევნო უბანზე არსებული ვითარება, სადაც ადამიანთა აგრესიულად განწყობილმა ჯგუფმა საარჩევნო უბანის შენობა ძალადობრივად დაარბია, ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ დაპირისპირებასაც, დაზარალდა რამდენიმე მოქალაქე, მათ შორის ერთი პოლიციელი, თუმცა ადგილობრივი საარჩევნო კომისიის მუშაობის საფუძველზე მოხერხდა ის, რომ საარჩევნო ყუთს პრობლემები არ შეექმნა. შემაშფოთებელი იყო ასევე ზოგიერთი საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე პარტიების და კოორდინატორების და აგიტატორების გადამეტებული აქტიურობა, ამომრჩეველთა კონტროლის მცდელობა, მაგალითად ქართული ოცნების ოპოზიციური პარტიის ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორები აქტიურობდნენ. ასევე იყო რამდენიმე ადგილას დაპირისპირება და რასაც ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია მთელი დღის განმავლობაში საარჩევნო პროცესზე დაკვირვებით ასპინდა, ეს არის ის, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციებში კვლავ პრობლემაა კვალიფიციური კადრები, ხშირად პრობლემები წარმოიშობოდა ზუსტად საარჩევნო კომისიის კომისიაში დასაქმებული კადრების
დიდი მადლობა ნინო დიდი მადლობა ნინო ნინო ხარაძე საერთაშორისო მედია ცენტრიდან მიყო პირდაპირ ეთერში სატელეფონო ხაზზე ხმის დათვლის პროცედურა უკვე საათნახევარია მიმდინარეობს არასამთავრობო სექტორის დაკვირვებით 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების წინ ნაკლებად ისმის ბრალდებები არჩევნების შედეგების საბარაუდო გაყალბებასთან დაკავშირებით ამ შესახებ არც მთავარ ოპოზიციურ პარტიად მიჩნეულ ნაციონალური მოძრაობა ლაპარაკობდა და პირიქით პარტიის ლიდერების განცხადებით არჩევნების შედეგების გაყალბება შეუძლებელი იქნებოდა პროცესის სამართლიანად და გამჭვირვალე ჩატარების პირობას ცდებდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიაც მესამე სექტორში ფიქრობენ რომ გაყალბების მცდელობისგან არავინ არის დაზღვეული, მაგრამ ასეთი მცდელობა აზრს მოკლებულია, რადგან საარჩევნო პროცესს მრავალი თვალი აკურდება და დიდ სირთულეს არ წარმოადგენს განზრახ თუ შემთხვევით დაშვებული შეცდომის აღმოჩენა, თემას ლელა კუნჯულია განაგრძობს.
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გამორიცხავენ როგორც დარღვევებს, ასევე შეცდომებს. როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის სპიკერმა ანა მიქელაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, 20-ზე კენჭისყრის პროცესი დასრულდება, საარჩევნო უბნებში ხმის დათვლის პროცედურა დაიწყება და შედგება საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმები. ცესკოს სპიკერი განმარტავს, რომ შემაჯამებელი ოქმების შედგენის პროცესს არაერთი კომპეტენტური პირი აკვირდება.
ესენი არიან საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა კომისიის წევრები, იმიტომ რომ ისინი უშუალოდ მუშაობენ. შესაძლებელია იყვნენ ზემოდგომის საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, ასევე რა თქმა უნდა დამკვირვებლები, ესენი იქნებიან ადგილობრივი თუ საერთაშორისო დამკვირვებლები. შესაძლებელია ასევე იყვნენ მედიის წარმომადგენლები.
შემაჯამებელი ოქმები საუბნო საარჩევნო კომისიებიდან საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება. საოლქო საარჩევნო კომისია სპეციალურად შექმნილი პროგრამის საშუალებით დასკანერებულ ოქმებს ელექტრონული წესით უგზავნის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას იმისთვის, რომ ადამიანური შეცდომებისგან დაიზღვიონ თავი. ცესკოში შესული თითოეული ოქმის მონაცემები სპეციალურ ბაზაში ორ ოპერატორს შეჰყავს. ეს მონაცემები ცესკოს ვებსაიტზე ეტაპობრივად ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი მსურველისთვის. როგორც ცესკოს სპიკერმა ანა მიქელაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს ყველაფერი ურთიერთ კონტროლისთვის კეთდება და პრაქტიკულად გამორიცხავს შეცდომის დაშვების ალბათობას. პროცესისთვის თვალის დევნება ინტერნეტ სივრცეში ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია. ამის საშუალებას იძლევა წრიულად მოძრავი ვიდეოკამერა, რომელიც ცესკოს ხმის დათვლის ცენტრში იქნება დამონტაჟებული. მიქელაძის თქმით, სამხრეთ კავკასიისთვის უპრეცედენტო საპილოტე პროგრამა დაინტერესებულ პირებს ყველაფრის საკუთარი თვალით დანახვის უნიკალურ შანსს აძლევს.
ისინი დაინახავენ საუბნო საარჩევნო კომისიებიდან შემდგომში საოლქოში გადაგზავნილი ოქმები, როგორ მოდის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, როგორ იბეჭდება და როგორ ხდება აი ამ მონაცემების ხელით, ანუ მანუალურად შეყვანა მონაცემთა ბაზაში. მოხდება პირდაპირი ტრანსლირება ცესკოს სოციალური გზელების მეშვეობით, ეს არის Facebook-ი, YouTube-ი და ასევე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდის მეშვეობით.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლევან ნატროშვილი არეთანხმება მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ გაყალბების პროცედურა წარსულს ჩაბარდა და ახლა ყველაფრისგან დაზღვეულები ვართ, რადგანაც შესაბამისი პოლიტიკური ნების შემთხვევაში ყველაფერი შესაძლებელი იქნებაო, ეუბნება ის რადიო თავისუფლებას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო 8 ოქტომბრის არჩევნებზე 400 მეთვალყურით არის წარმოდგენილი. თავად ლევან ნატროშვილი გაყალბებას არ მოელის და ჩვენთან საუბრისას რამდენიმე არგუმენტსაც ასახელებს.
საჩო ადმინისტრაციის მიმართ არ გვაქვს საჩვენეთის დამოკიდებულება, რომ ფიქრობდეთ, რომ პოლიტიკურად იყოს ანგაჟირებული და კეთდოებული ცალსახად და რაღაცა ძალებს ასრულებს ხელისუფლების, ანუ ეს ერთი. მეორე ეგ, რომ უკვე სისტემა ვენაკლებად ისე არის აწყობილი, რომ უფრო რთული არის გაყალბება და მესამე საკმაოდ ბევრი ადამიანი ჩართული ამ პროცესებში და ტოტალური დაშინება არ მოხდა დამკვირვებლების პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების, შეუძლებელია რომ ისე მოხდეს ეს ამის დაყალბება, რომ რეალურად არ გამოულებდეს ეს მნიშვნელოვან დაღვევებს, ნაიც არ გამოულებდეს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ არ უნდა ველოდეთ ასეთ რაღაც თავში.
ბოლო პერიოდში არჩევნების გაყალბების მოლოდინი მართლაც შესუსტებულია. ამას გრძნობს მიხეილ ბენიძეს, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელი. მისი ორგანიზაციის მისია 8 ოქტომბრის არჩევნებზე 1000 მეთვალყურეს ითვლის. როგორც მიხეილ ბენიძე უბნება რადიო თავისუფლებას, ბოლო წლებში არჩევნების დღე მართლაც აღარ წარმოადგენს სერიოზული წუხილის საფუძველს იმ მხრივ, რომ მოხდება საარჩევნო ყუთების მასობრივი გატაცება. ბიულეტენების მასობრივი ჩაყრა საარჩევნო ყუთებში და თქვათ მასშტაბური სახე ექნება ეგრეთ წოდებულ კარუსელს, მაგრამ გასათვალისწინებელია ისიც, რომ საარჩევნო პროცესი მხოლოდ კენჭისყრის დღე არ არის და საყურადღებოა წინა საარჩევნო პერიოდში გამოვლენილი ძალადობის შემთხვევები, დაძაბულობა ზეწოლა, მუქარა თუ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. გავიხსენოთ, რომ ამ პრობლემებთან დაკავშირებულ შემთხვევებზე წინა საარჩევნო პერიოდში აქტიურად ლაპარაკობდნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, თუმცა ისინი იმასაც აღნიშნავდნენ, რომ დარღვევები არ არის იმდენად მასშტაბური, რომ ამან გავლენა მოახდინოს არჩევნების საბოლოო შედეგზე. რაც შეეხება უშუალოდ კენჭისყრის დღეს, სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი მიხეილ ბენიძე გაყალბებას არ მოელის და პროცესის მონიტორინგის მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად მიიჩნევს პარალელური დათვლის პრაქტიკას.
როგორც კი შედგება ოქმები, ეგრევე ჩვენ დამკვირვებლები მოგვაწვდიან ინფორმაციას მთელი საქართველოს მასშტაბით, რა მდგომარეობა არის თქვა დათვლის შედეგად, ხო, ვინაობდენობის ხმა მიიღო და ასე შემდეგ. და შემდეგ ჩვენ, იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია გვაქვს ჩვენს პარალელური დათვლის ბაზაში, ჩვენ გვექნება საშუალება ესენი შევადაროთ უკვე ოფიციალურ CESCO-ს მონაცემებს, რომელსაც CESCO ასევე გამოდებს თავის ვებგვერდზე. გარდა ამისა, ჩვენ გვექნება საშუალება უკვე მოგვიანებით, როცა ოქმების ასლებს მივიღებთ ჩვენი დამკვირვებლებისგან, უკვე შევადაროთ ეს ოქმები ნამდვილად იგივე ოქმებია თუ არა, რაც დევს თქვათ საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე. ანუ ამის გადამოწმების ბევრი მექანიზმი არსებობს და შეიძლება კლავად მოხდეს რაღაცან გაიპაროს ხარვეზე ან ვიღაცა მართლაც შეიცადოს ამ ოქმების შეწყვეტას, მაგრამ თუ ამას მასიური ხასიათი ექნება, ამდენი დამკვირვებლის ფონზე ეს აუცილებლად გამოვლინდება. ამიტომ მგონია, რომ ეს ყველაფერი რაღაც შემაკავებელი ფაქტორია იმისა, რომ ვინმე რაიმე სცადოს.
კენჭისყრის პროცესის სამართლიანად და გამჭვირვალედ წარმართვისთვის აუცილებელ ფაქტორებზე საუბრისას მიხეილ ბენიძე საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ აშკარაა საზოგადოების პოლიტიკური კულტურის ამაღლების ნიშნებიც, მაგრამ იმის გამო, რომ წინსვლა ამხრივ მტკიცე და შეუქცევადი არ არის, მისი თქმით, დამშვიდებისა და მოდუნების უფლება არავის აქვს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ხმის დასვლის მექანიზმებზე ლელა კუნჭულია გვიყვებოდა. მე გემშვიდობებით, ზუსტად 10 საათზე თავისუფლებას განაგრძობს დათო ქორიძე.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
სულ მალე პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში წიგნის მუზეუმი გაიხსნება. იქ განთავსდება ეროვნული ბიბლიოთეკის ფონდში დაცული საგანძური, რომელიც ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი არასოდეს ყოფილა და წარმოდგენილი იქნება როგორც მუდმივი მოქმედი გამოფენა, ისე თემატური გამოფენები. პროექტი დავით ბეჟუაშვილის განათლების ფონდის დაფინანსებითა და ხელშეწყობით ხორციელდება. უფრო კონკრეტულად ნინო თარხნიშვილი გიამბობთ.
იმ საცავამდე, სადაც მივდივართ, გზა გრძელია. სამკითხოლო დარბაზს რომ გადაჭრი, კატალოგების კარადის უკან უნდა შეძრე და გაცრეცილ წითელ ხალიჩა გადაფარებულ ოთხ საფეხურს უნდა აუყვე. მერე წიგნების თაროების გრძელ მწკრივს უნდა გაუყვე. მერე თეთრი ხის კარი გააღო და დერეფანში გახვიდე. მერე კიდევ კარი უნდა შეაღო და ქვის კიბეებით რამდენიმე სართული ჩაიარო. მერე კიდევ შეაჭრიალო გაქიქილი ხის კარი და დაყუდებულ ხის კიბეს ფრთხილად ჩაუყვე. თუ რამეა შეგიძლია მოაჯერსაც მოეჭიდო და მისია შესრულებულია. დანიშნულების ადგილი იშვიათ გამოცემათა საცავი ნაპოვნია. საცავი, რომელშიც იშვიათ გამოცემათა 10,000 ეგზემპლარი ინახება. უძველესი, უიშვიათესი და უმნიშვნელოვანესი გამოცემები, როგორც საქართველოდან, ისე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. მცირე სივრცე, სადაც ის წიგნები ინახება, რომელსაც განსაკუთრებული სურნელი აქვთ და რომლებიც განსაკუთრებულ მოვლაპატრონობას საჭიროებენ, რამდენიმე ათეული წლის წინ ოქროს საცავად ყოფილა გათვლილი. ამიტომაც არის, რომ სანამ საცავში შეხვალ, ჯერ მძიმე და სქელი რკინის კარი უნდა გააღო, შემდეგ რკინის გისოსიც. შენობა მეოცე საუკუნის დასაწყისში სათავადაზნაურო ბანკს ეკუთვნოდა. ფონდის განყოფილების უფროსი დალი მაჩაიძე გვიღებს რკინის კარს და გვეუბნება.
არ ყოფილა არასოდეს აქ ბანკის ოქროები, აქ ყოველთვის არის ჩვენი წიგნატი საგანძური. შერჩეული თავითვე გამოყოფილი საერთო მასიდან უძველესი, უიშვიათესი გამოცემები განთავსებული გახლდათ აქ.
სწორედ ამ რკინის კარის უკან უხდებოდათ შესვლა იმ ადამიანებს, რომლებსაც უძველესი და უიშვიათესი წიგნების ნახვა სურდათ, თუმცა შემოდგომიდან წიგნების საცავიდან რამდენიმე მეტრის მოშორებით წიგნის მუზეუმში გადაინაცვლებს. იქ უკეთი გრძნობენ წიგნები თავსო და იქ უფრო მეტი საშუალება იქნება იმისათვის, რომ დამთვალიერებელმა სრულყოფილად შეიგრძნოს მუზეუმში დაცული წიგნების უნიკალურობაო, მეუბნება დალი მაჩაიძე.
აქ საცავია და იძულებული ხდებოდი ზოგჯერ გაბოხო და შეგვეყვანა ის, ვისაც ამის დიდი სურვილი ჰქონდა და დაგვეთვალიერებინა. მაგრამ ამით რა თქმა უნდა ზიანდებოდა წიგნებიც, იმიტომ რომ არ იყო შესაბამისად დაცული, ყოველჯერზე უნდა გადმოგვეღო, გადაგვეშალა, გვესაუბრა მასზე და ისედაც საცავში უცხოპირი შესვლა რა თქმა უნდა არ არის მიზანშეწონილი და საგამოფენო სივრცე რომ ექნება, სადაც იქნებათ შესაბამისად დაუნჯებული და შესაბამისად მიწოდებული და ფართო ადვილად შემოვა ადამიანი და დაათვალიერებს, რა თქმა უნდა ყველასთვის უკეთესია, მასპინძლისთვის და სტუმრისთვისაც.
პირველი ქართული ნაბეჭდი წიგნი გამოცემული რომში 1629 წელს, ქართულ იტალიური ლექსიკონი. მოსკოვში არჩილ მეფის მიერ გამოცემული დავით ნირომლის ტირაჟიდან 3-4 ეგზემპლარიღაა შემორჩენილი. ვახტანგ მეექვსის სტამბის გამოცემები 1712 წელს გამოცემული ვეფხისტყაოსანი, 1709 წელს გამოცემული სახარება. ერეკლე სტამბის წიგნები იმერეთში საჩხერის რაიონის სოფელ წესში გამოცემული პირველი ქართული მინიატურული წიგნი ღვთისმშობლის საведრებელი. რუსეთში ათანასე ამილახურის სტამბაში დაბეჭდილი უნიკალური ქართული გამოცემები და ასე შემდეგ. ეს იმ წიგნების უმცირესი ჩამონათვალია, რომლის დათვალიერების შესაძლებლობაც ფართო საზოგადოებას შემოდგომიდან მიეცემა. მანამდე კი გატაცებით გვიყვებიან საცავის თანამშრომლები იმ უნიკალური წიგნების შესახებ, რომლებიც ამ ფონდშია დაცული. დალი მაჩაიძე თაროდან იღებს პირველ ქართულ ნაბეჭ წიგნს, გამოცემულს 1629 წელს რომში.
ეს არის პირველი წიგნი, სადაც ქართული შრიფტია აღბეჭდილი. პირველი წიგნი, რომლის გამოცემაშიც ქართველმაც მიიღო მონაწილეობა. ეს გახლავთ ქართული იტალიური ლექსიკონი 1629 წელს დაბეჭდილი რომში მისიონერების, კათოლიკე მისიონერებისათვის, კათოლიკური სარწმუნოების გამავრცელებელი საზოგადოების გამოცემა. და წიგნის გამოცემაში მონაწილეობა მიიღო ქართველმა ნიკიფორე ჩოლოყაშვილმა, რომელიც კახეთის მეფის ელჩი იყო. ელჩობას პოლიტიკური შედეგი არ მოუტანია, მაგრამ აი ასეთი კულტურული შედეგი მოგვიტანა.
ცხადია, იმისათვის რომ წიგნი იშვიათ გამოცემათა საცავში მოხვდეს, გარკვეულ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს. სწორედ ამ კრიტერიუმების შესახებ გვიამბობს ლიზა ცაავა, რარიტეტის განყოფილების მთავარი ბიბლიოთეკარი. კრიტერიუმებს შორისაა მაგალითად ტირაჟი, წიგნის ფურცლის ხარისხი, წიგნის ყდა, მინაწერები წიგნზე, ავტოგრაფები, წიგნების ასაკი და ასე შემდეგ. ლიზა ცაავა გვესაუბრება ფონდში დაცულ ყველაზე დიდ წიგნზეც, რომელიც 29 კილოგრამს იწონის და სადაც ევროპის ქვეყნების ხელოვნების ნიმუშებია აღწერილი და აღბეჭდილი. წიგნი პარიზშია გამოცემული 1823 წელს. მისი ავტორია სერუ დაჟენკური. ფონდის თანამშრომლებისთვის უცნობია თუ საიდან მოხდა ეს წიგნის საცავში.
ამის ავტორი იყო ხელოვნების მკვლევარი და თავისი ცხოვრების 35 წელი დაუთმო ამ წიგნის შექმნას. საინტერესო ის არის, ფაქტი უნდა აღინიშნოს, რომ თვითონ ვერ მოესწრო ამ წიგნის გამოცემას და მის გარდაცვალების შემდეგ გამოიცა ეს წიგნი, მაგრამ იმ პერიოდისთვის ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაშრომი, იმიტომ რომ მდიდარი იყო ძალიან ილუსტრაციებით და ისეთი ნიმუშებია ხელოვნების აქ თავმოყრილი, რომელიც უკვე აღარ არსებობდა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია დროულად აღინუსხოს ხოლმე ის ძეგლები, რომლებიც არის იმ სინამდვილეში, რაღაც მნიშვნელოვნებას წარმოადგენენ.
ფონჩი დაცული ყველაზე პატარა წიგნი კი რამდენიმე გრამსი წონის და ხელის გულზე ედევა. ბოროდინოს ომის გმირები, გამოცემული 1812 წელს რუსულ ენაზე. როგორც ფონდის თანამშრომლები ყვებიან, ფონდი პერიოდულად ივსება სხვადასხვა კერძო კოლექციებში დაცული წიგნებით. ერთ-ერთი ასეთი ბოლო მნიშვნელოვანი მატებაა სანბანო წიგნი ანდრიას მიულერის ავტორობით, რომელშიც ქართული ანბანის შესახებ მნიშვნელოვანი მონაცემებია მოხსენიებული. თავად საცავი კი შედგება ისეთი უნიკალური კოლექციებისაგან, როგორიცაა ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ბიბლიოთეკის ფონდი, რომელშიც თავის მხრივ გაერთიანებულია ქართველ ბატონიშვილთა პირადი ბიბლიოთეკების ეგზემპლარები, 19 საუკუნის გამოჩენილ მოღვაწეთა დავით ჩუბინაშვილის, რაფელ ერისთავის, იაკობ გოგებაშვილის, პეტრე უმიკაშვილის პირადი ბიბლიოთეკა კოლექციები, ილია ჭავჭავაძის პირადი ბიბლიოთეკა, ასევე კავკასიის ცნობილი მკვლევრის ევგენი ვეიდენბაუმის კოლექცია და სხვა. ის სივრცე, სადაც წიგნის მუზეუმი უნდა განთავსდეს, რემონტისთვის მზადდება. ახლა იქ ნახევრად ამოყრილი ხისი ატაკის, გადაქეკილი კედლებისა და უშველებელი ფანჯრების მეტი არაფერია. თუმცა, როგორც წიგნის მუზეუმის იდეის ავტორი, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძე გვეუბნება, რემონტის შემდეგ დარბაზი მოეწყობა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, დამონტაჟდება ვენტილაციის უახლესი სისტემა და შეიქმნება უძველესი წიგნებისათვის აუცილებელი კლიმატური პირობები. იქ მუდმივ გამოფენებთან ერთად სისტემატურად მოეწყობა თემატური გამოფენებიც.
მაგალითად, შეიძლება კონდეს წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამოცემათა გამოფენა, რომელიც ასახავს ბუნებრივია მათ ხვაწლსა და თქვათ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს. შეიძლება კონდეს ქართველი სიმბოლისტების პერიოდის გამოცემების ღია გამოფენა. ანუ ეს იქნება ერთი მხრივ მუდმივი მოქმედი გამოფენა, ოღონდ მეორე მხრივ იქნება წინა პლანზე წამოწეული თემატური გამოფენები. ანუ აქ იგულისხმება ის, რომ შეიძლება ვეფხისტყაოსნის გამოცემების გამოფენის კვირეული იყოს, შეიძლება საერთოდაც უმასპინძლოთ იმ წიგნების გამოფენას, რომელიც ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ კერძო კოლექციონერებს აქვს და გადაწყვიტონ, რომ თქვათ, აი რაღაც პერიოდის განმავლობაში გამოფენის ხო, რაც ძალიან ბევრია. შესაბამისი გამოფენის მოწყობა მრავალმხრივი თვალსაზრისით არის ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი. ერთი მხრივ ის გვაჩვენებს ქრონოლოგიას ქვეყნის განვითარებისა, კულტურულ ფაზებს და სხვა დანარჩენ ნიუანსებს, და მეორე მხრივ არამხოლოდ ჩვენ, არამედ თქვათ უცხოელ დაინტერესებულ ადამიანსაც აჩვენებს ჩვენი ქვეყნის კულტურულ მზაობას, მათ შორის ევროპულობასთან დაკავშირებითაც.
როგორც გიორგი კეკელიძე გვიყვება, წიგნის მუზეუმის შექმნის იდეაზე ჯერ კიდევ ათეული წლების წინ საუბრობდნენ როგორც პოეტები და მწერლები, ისე სხვა მეცნიერები, მათ შორის იხსენებს ის გალაქტიონ ტაბიძის ერთ-ერთ ჩანაწერს უძველესი წიგნების გამოფენის შემდეგ.
წერს, რომ მიესალმებოდა თუ კი თქვათ მსგავსი გამოფენა იქნებოდა უკვე მუდმივ მოქმედი, და ბუნებრივია გალაქტიონის გარდა ბევრ ადამიანს იქნებოდა ეს ცნობილი მოღვაწე თუ ჩვეულებრივი რიგითი თანამშრომელი, რომელიც ყოველდღიურად თქვათ ნახულობდა ამ წიგნებს და რეალურად ალბათ ყველაზე უფრო დიდი ღვაწლი ჰქონდა მის შენარჩუნებაში, ჰქონდათ ძალიან დიდი ოცნება, რომ ეს წიგნები ყოფილიყო შესაბამის ადგილას იმ თვალსაზრისით, რომ მათ ჰქონოდათ საზოგადოებრივი თვალსაზრისით უფრო დატვირთული ფუნქცია.
და რაკიღა 2016 წელი ვეფხისტყაოსნის წლად არის გამოცხადებული, წიგნის მუზეუმის პირველი თემატური გამოფენაც სწორედ საცავში დაცული ვეფხისტყაოსნების გამოფენა იქნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO – დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს.